Nyt alkaa Liisa Tammion Saako herroja huijata? Lukija Laura-Marleena Halonen. Kustantaja Saaga. 1. Ei sinusta tule onnellista, jos jätät opiskelun, äidin synkkä ääni perusteli kuulokkeessa. Taustalta kuului isomummon höpötys. Hänkin halusi puhua kanssani. Äiti luultavasti huitoi kädellään ilmaa pitääkseen Kaisan loitolla. Ehkä ei, vastasin, ja mietin, olisiko valittava uusi näkökulma asiaan. Vanhat eivät tuntuneet purevan. Mutta ei minusta opiskelemallakaan tule onnellista. Korkeintaan filmmaisteri, väitin. Viisastelet, vaikka leikit vakavilla asioilla. Äidin äänestä tihkui syytös. Kaikki se, mitä ei koskaan sanottu ihan suoraan. Kuoleman vakavilla, huokasin. Anna nyt minä puhun sen Annun kanssa, isomummo vaati taustalla. Minäkin toivoin, että hän olisi saanut kuulokkeen. Kaisamummon jutut olivat aina paljon hauskempia kuin äidin. Etenkin tosikertomukset Kaisan omasta elämästä. Se oli ollut vaihteleva ja sisällökäs, ilman minkäänlaista akateemista koulutusta. Enkä minä edes ollut jättämässä opiskelua lopullisesti. Luultavasti. 3 vuoden puurtamisen jälkeen vain oli mieleen hiipinyt katala epäilys siitä, että todellista elämää elettiin jossakin muualla kuin luentosaleissa. Olisi pidettävä vähintään sapattivuosi asian tutkimiseksi. Mutta äiti oli jyrkästi eri mieltä. Eikä minun auttanut kysyä, milloin hän alkaisi elää minun elämäni sijasta ihan iki omaa elämäänsä. Keskustellaan tästä asiasta päivällisellä, äiti ilmoitti, eikä jättänyt tilaa vastaväitteille. Hän osasi sanoa sanottavansa niin, että pisteen melkein kuuli. Puhelun jälkeen tuijotin kuuloketta synkkänä. Tempoiluyrityksistäni huolimatta kulin edelleen vahvasti talutusnuorassa. Äiti oli varmasti aloittanut sen nuoran virkkaamisen jo odotusaikana. Yritin mielessäni nähdä äidin 23-vuotiaana, pömppömahaisena ja rimpsuhameisena rouvana, joka oli kovasti ylpeä miehensä akateemisesta urasta. Tiesin olevani ilkeä, enkä edes pysynyt totuudessa. 23-vuotiaana äiti oli luultavasti surrut sitä, että tuleva vauva supistaisi hänen harrastuksensa ja lopettaisi nuoruuden huvit. Isän ajasta kului valtaosa uhkean uran luomiseen, eivätkä rippeetkään kohdistuneet vauvanhoitoon. Enkä taaskaan pysynyt totuudessa. Varhaisilta vuosilta muistin lämpimän sylin, lukuhetkiä ja unilauluja. Äiti oli ollut myös onnellinen ja ylpeä tytöstään. Mutta hänen elämänsä olisi pitänyt sisältyä muutakin kuin lapsenhoitoa ja häpeää omasta epäakateemisuudesta. Isän suvun edessä hän poti ikuista alemmuuskompleksia. Ja minun piti nyt elää kaikki se, mikä äidiltä oli jäänyt elämättä, riippumatta siitä, mitä itse halusin. Tartuin uudestaan puhelimeen. Annu tässä vielä, hei. Kuule, minä en ehdi tänään päivälliselle, on semantiikkaa ja pragmatiikkaa yliopistolla, heittelin sujuvasti. Niinkö? Äiti kuulosti epäuskoiselta. Juu, soitellaan, tulen joku toinen päivä. Heippa! Enää en jäänyt tuijottamaan puhelinta. Olin päättänyt nujertaa syyllisyyden, tai sivuuttaa sen huomiotta tällä kertaa. Marssin keittokomeroon. Nyt piti pysyä liikkeessä ja aktiivisena, kasata sirun ohjeiden mukainen opiskelijan tonnikalavoileipä, viikata pestyt vaatteet kaappiin ja kiinnittää viimeisimmät valokuvat albumiin. Mitä tahansa, mikä pitäisi loitolla äitiin tai opiskeluun liittyvät ajatukset. Illalla menisin ulos. Jos siru ei lähtisi mukaan, menisin vaikka yksin. Todennäköisesti siru lukisi tenttiin tai paiskisi töitä. Opiskelijan tonnikalavoileipä oli sopivan yksinkertainen ruokalaji ja erityisen herkullisen siitä sai, jos sen lämmitti mikrossa. Silmiä kirveli, kun leikkasin ruisleivälle sipulia. Päälle tyhjensin jääkaapissa seisoneen tonnikalapurkin sisällön ja samalla